эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 23 верасня у Беларуси прошли выборы у Палату представников. Поводле официальной информации, явка склала амаль 75%. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина поведомила, что обрано 109 со 110 депутатов. Незалежные назиральники заявили про шматликие порушения в часе дотерминового голосования, а так само про то, что подлековые комиссии про разные махинации подвышали явку на выборчих участках. Керовник миссии назиральника ОБСЕ Антонио Мелашовский сегодня выказал шкодование, что не побачил у Беларуси вольных и демократичных выборов. Миссия БСЕ не признала выборы у Палату отповедными стандартам этой организации. Яе керовники Матэя Мекачы и Антонія Мелашовскі выказали переконание, что у этих выборах не было споборности, оппозицию не допустили у комиссии, а назиральникам не дали сачыць за ходом подлику голосов. На их прессовой конференции побывал Валер Калиновский.
Матэа Мекачы, кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асаблеі АБСЕ, у першую чаргу выказаў шкадаванне, што шэрагу замежных журналістаў не дазволілі прыехаць на выбары ў Беларусь, а некаторых пабілі ў апошнія дні выбарчай кампаніі. Наконт саміх выбараў спадар Мекачы выказаў перакананне. Гэтыя выбары не былі спаборнымі ад самага пачатку. Вольныя выбары залежаць ад свабоды выказвацца, арганізоўвацца і балятавацца. Але мы не бачылі гэтага в этой краине. Так выросла колькость кандидатов от партий, але важные политические фигуры, которые могли бы играть роль в этой краине, заставались в турмах, альбо им отмовили в регистрации. Спадар Мекачы признал, что не сприяло демократичности выборов и белорусское законодательство. Юридичная база Беларуси не гарантует проведение выборов у ответственности за обязанности у рамках АБСЕ. Керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ Антонио Мелашовский, який працював у Беларуси со жнівня, зробив свою выснову.
В Беларуси я стал свидетелем состязательного духа на хоккейном и футбольном матчах, но, к сожалению, не наблюдал соперничества на выборах и политической арене. В Беларуси я увидел мирский замок, но, к сожалению, я не увидел, что выборы были проведены в соответствии с стандартами ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и гражданское доверие к процессу.
Антонія Мелашовскі згадав, что оппозиция у выборчих комиссиях складала 0,1%, что кандидатам отмовляли в регистрации за технічних помилок, не был стандартизованный процесс проверки подписов за вилучення кандидатов, не было широкого и сбалансованного освещения выборчей кампании в СМИ.
Валер Калиновскі. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў, пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц. Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі чарговым разам не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу, заявіў Шульц. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, заявіла ў сувязі з выбарамі ў Беларусі.
Учорашнія парламенцкія выборы были до пэўнай ступені змарнаваным шансом для проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси. Зараз мы заахвочваем улады принять заходы для полной реализации международных обязаний в Беларуси относно демократичных принципов и правов человека.
Так само уплывовые депутаты Европарламенту раскритиковали выборы и закликали Александра Лукашенко переглядеть свои деяния и вызволить политвязнев. Заяву подписали Яцек Протасевич, Филипп Кашмарак, керовник делегации по сувязях с Беларусью, Эльмар Брок, старшиня комитета по замежных справах, группа Европейской народной партии у Европарламенте. Более замежные реакции на выборы на сайте «Свободы».
Ці стануць лічбы незалежнага назірання фактарам палітыкі? Чаго вартыя планы на наступныя прэзідэнцкія выбары на тле вынікаў цяперашніх? Ці перажылі выбары спрэчкі наконт байкоту і ўдзелу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Фласкоўскі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і палітолог Юры Чаусаў.
Праскі акцент Юрыя Дракахруста у нашым эфіры хвіліна праз 20. Сегодня старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина на прессовой конференции подтвердила, у склад Палаты представников пятого скликания обраны 109 со 110 депутатов. Сярод их нема ниводного вылученца от оппозиционных партий. Як и ранее, депутатами стали переважно чиновники и так званые крепкие господарники. С протягом темы Владимир Глот.
Без своего депутата застаются только выборцы из Новобелевской округи номер 36. Яны забеспечили необходимую явку, але безальтернативный кандидат от либерально-демократичной партии Сергей Мельников, по словах Лидии Ярмошиной, не набрал необходимой колькости голосов. У інших 15 безальтернативных округах, где балетовались провладные кандидаты, голосов для обрання поводле официальных подліков хапило. На питання, чи трапив хтось із опозиціонерів у склад Палати представників, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик дав наступний відказ.
Ми посчитали, що 5 представників політичних партій вошли в состав парламенту, серед них представники аграрної, комуністичної і республіканської партії «Правда і справедливість».
Таким чином, марними оказалися надії провести своїх вилученців у опозиційних партіях «Справедливий світ» і Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», які йшли в цій виборчій кампанії до кінця. У їх не було ніяких реальних шансів, констатує політолог Віктор Чорнов.
Надіжди питали тільки лише політики, які, ну, в общем-то, либо не обладають, так сказати, трезвим мисленням, либо люди, які просто ці вибори використовують в своїх інтересах, либо дуже наївні люди, скоріше всього, все-таки в своїх інтересах.
На думку політолога, найбільш раціонально повели себе під час виборчої кампанії ті партії, які використовували тактику активного бойкоту выборов.
Они попытались все-таки эти выборы использовать как трибуну, как легальную возможность донести до людей идею бойкота. А эту идею на самом-то деле большинство населения не разделяет. Это, в общем-то, большое заблуждение считать, что люди и так знают, и так не пойдут, и поэтому нечего на эти выборы суваться. На самом деле это глубокое заблуждение. Я даже эмпирически наблюдал, как многие действительно по-прежнему верят в то, что что-то там от их голоса зависит. И шли на эти выборы.
Політолог Віктор Чорнов.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні на сайті газети «Наша Ніва» опублікований артикул політолога Олексія Пікуліка, академічного директора Білоруського інституту стратегічних дослідувань. Головна думка артикулу – білоруська влада зараз стоїть на роздорожжі нескольких варіантів. Один з їх – авторитарна модернізація. Чи може керівництво Білорусі вибрати менавіта гэты шлях або, більш вірогодно, далейшее заморожування громадського і політичного життя? Чи може Росія штурхати Білорусь до економічних реформов? На гэта і да інші питання Віталя Циганкова отказує політолог, директор Інституту політична сфера Андрій Казакевич.
Здається, розмови аналітиків про можливість авторитарної модернізації Білорусі йдуть уже не перший год, але разом з тим, як виглядає, то поки нема і прикмети у цієї модернізації. Що, по-вашому, перешкоджає білоруській владі пойти по цьому шляху? І наскільки вогулі ви бачите реалістичним такий шлях розвиття подій, що білоруська влада може пойти на модернізацію, нехай себе авторитарну, або ви вважаєте більш вірогодним, що вона пойде на далейше неке заморожування громадства?
Питання, звісно, стоїть у тим, що лічить модернізацією. Коли ми кажемо про модернізацію, коли створення сучасної економіки, конкурентної економіки, то основні перешкоди для створення цієї конкурентної економіки, з моєго пункту гледжання, це з'являється те, що просто білоруський режим він може виживати і так, без ефективної, конкурентно здольної на всесвітньому ринку економіки, отримуючи певні субсидії, використовуючи різні там, ну, механізми, ну, вже добре, більш-менше описані дослідниками. От сама модель, вона просто, ну, вона виживає і так, вона не ставить ніяких амбітних мет, занадто високих, і тому цієї модернізації і не відбувається, на мою думку.
Але ця модель, вона якраз призвлежує доволі великі субсидії менавіто з боку Росії, а в обмін все-таки Росія, вона може потребувати певні, скажімо, послаблення і білоруської влади, певні економічні вигоди, наприклад, приватизацію, зменшення, так сказати, впливу білоруської влади на власну економіку. Чи може білоруська влада відчувати ось цю небезпеку з боку Росії і все-таки думати про менавіта той шлях, нехай себе толькі эканамічных рэформаў.
Ну, мне падаецца, што эканамічныя рэформы, яны так ці інакш былі на працягу апошніх 20 гадзін. Там ці іншай ступені это все развівалася, але я вот не думаю, што Расія стратэгічна, да, калі вот прынамсі так, як яна фармулюе свае мэты в Беларусі, і не толькі в Беларусі. Яна не зацікаўлена тым, каб Беларусь была сапраўды сучасным на конкурентоздольной экономикой, потому что это автоматично будет значить ликвидация и контроль над этой территорией. Конечно, затекавлены полные маемости в полных своих экономичных интересах и полных реформах в Беларуси экономичных, але только в межах полного коридора. Потому что, скажем, коли это будет полномасштабная модернизация, полномасштабный некий такие вот прогресс в Беларуси, то, по-перше, это, ну, мусить будет увеличить уплыв внешних инвестиций в вельм розного походжения, по-перше, а по-другое, зробить Беларусь как экономику значительно незалежной от России, больше ориентированной на соседний рынок, и, скажем, не на российский рынок, незалежной от субсидий. И это, конечно, стратегично, когда говорить про политический контроль, геополитичные некие, скажем так, расклады в регионе, которые России является невыгодно, и я не думаю, что она будет в этом затекавлена. И когда она будет стимулировать некую модернизацию, то только, ну, коробка в особных галинах, в особных сферах и так далее.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Андрэем Казакевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соўсь, сёння ў праграме. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Каардынатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЦ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі, ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Бяляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек. Беларускія палітычныя вязні і іх сем'і заявляюць, што падчас выбарчай кампаніі тэме палітзняволеных было прысвечана мала ўвагі. Выбары для апазіцыйных дэмакратычных сілаў яны называюць безвыніковымі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Наталья Пінчук, жонка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і палітвязня Алеся Бяляцкага, кажа, што тэма палітвязняў павінна заставацца актуальнай не толькі падчас выбараў. А пра тое, што ёй падаецца недастаткова ўвагі, сведчыць цяперашняя сустрэча з спадарыня Пінчук з праваабаронцамі еўрапейскіх краін.
Што тычыцца тэмы палітвязня, то яна не павінна ніколі сыходзіць. А зараз вот я знаходжуся на круглым стале, атрымліваецца так, што пра палітвязню ў Беларусі, ну, можа быць, Польшча ведае. Начала журналістка з Францыі, якая сказала, што першы раз чую, і што неабходна нейкім чынам наладзіць распаўсюд інфармацыю ў іншыя краіны. Таму гэта тэма павінна быць актуальнай. Да тых пор, пакуль апошні палітвязень знаходзіцца ў вязніцы.
Пра недастатковую ўвагу дэмакратычнай супольнасці да праблемы палітзняволеных намесніца старшыні маладога фронту і нявеста палітвязня Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка заяўляла і раней. Нізкая эфектыўнасць выбарчай кампаніі і сталася вынікам раз'яднанасці апазіцыі у многіх пытаннях, у тым ліку у пытанні палітзняволеных, кажа Наста Палажанка.
Безумоўна, можна было ўдзяляць больш увагі, больш гэту тэму ўздымаць. Паўсюль і заўжды, а не разова, я думаю, што і ў кожным бюлетэні незалежных кандыдатаў магла быць аднолькавая старонка звязаная з наяўнасцю палітвязняў. І ў дэбатах можна было стаяць у майках з палітвязнямі. Можна было рабіць усё. Эфектыўнасць выбарчай кампаніі ў Беларусі зараз можа быць толькі пры нейкай больш-менш еднай пазіцыі позиційних кандидатів, коли її нема, коли люди не хочуть домовлятися для того, щоб мати неяку консолідовану позицію, то безумовно, ну, якби я цю кампанію не лічу ефективно. Згодна тільки з одним меседжем, не кляє, що коли білоруська позиція не здолі об'єднатися і продемонструвати це, то треба заходити з політичного поля.
Один з лідерів партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец так само переконаны, что оппозиционные демократичные силы мусят объединять свои высылки и в пытаниях выборчей политики, и в пытаниях вызволения политвязням.
Найперш, коли бы вся оппозиция домовилась на конт бойкоту, думаю, что политвязни были вызваны еще до сегодняшнего дня, до закончения так званой выборчей кампании. Махчимо еще за месяц и два. Тому головным, конечно, способом повлиять на эту ситуацию было подвижное подтримание бойкота. Это мое такое меркование. Что тычется кандидатов, как они выступали, ну, на жаль, не имел возможности глядеть по прессе, не так участвовать в этом участке. А что тычется самой кампании, то христианские демократы на это упор робили, организовали марафон у подтримку политвязням, группа за волю, марафон солидарности. Веду, что собрали несколько тысяч подписов за вызволение политвязням. Увага отчувалась, конечно.
Политвязень Павел Северинец.
4 жнівня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают его вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читає автор.
При одним з самих буйних предприємств білоруської промисловості, автозаводі МАЗ, з'явиться спецкомендатура, так звана хімія, де будуть примусово працювати каля 600 чоловік. Олег Грузділович.
Про створение хімії на МАЗі повідомив у свободі політв'язень Павел Северинец, який відбуває 3 роки часткового обмежування волі за події 19 снежня 2010 року у спецкомендатури номер 7 у вісці Куплін Пружанського району. Поводле Павла Северинца, на МАЗовську спецкомендатуру зв'язуть хіміку з усієї Білорусі, і вона стане, бодай що, самою великою хімією в країні. З Купліна у Мінськ переведуть 13 чоловік, каже Северинец.
Формується ніяка суперхімія на 600 чоловік. Берется на всей Беларуси. Наши им обещали заработки по 4 миллиона. Берут тех, у кого нема порушений, и термин больше за 3 месяца. Ну, то бок тех, кто там будет працевать. Тут уже рыхтуют этих людей. Литерально, я думаю, что говорка тут идет на дни. Тут берут просто химиков, но я думаю, что там запотребованы, в первую очередь, тех, кто працует с металлом, сварщики, подсобные рабочие, напевно. Ну, так они вельми высокооплатные. Покольки берут у всех, то там, я думаю, не специалисты потребны, а миновито рабсик.
На МАЗе уже працуют химики, сказала пресс-секретарь МАЗу Юлия Каташ.
В принципе, у вас химики работают на предприятии?
В принципе, да.
Но они у вас в спецкомендатуре или же просто по домам живут и к вам приходят на работу?
Я не могу сейчас вам предоставлять такую информацию. Если вы хотите что-то более конкретно, точно, обширно, то, пожалуйста, присылайте официальное письмо.
Юлия Каташ отмолилась комментировать известки про формование новой химии на МАЗе. Дзяржурному департаменту виконання покаранняў паведаміў, што на МАЗе ёсць спецкамендатура, паводле ягоных дадзеных прыкладна на 50 чалавек. Пачуўшы пра існаванне плянаў павялічыць мазаўскую хімію да 600 чалавек, дзяржурны адказаў:
«Такія сведзенні ў нас нету, это надо с начальнікам».
У Беларусі 54 спецкамендатуры, у якіх адбываюць пакаранне больш за 2000 чалавек, паведаміў лідар правабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка. Собрать амаль четвертую частку з їх у одним місці – доволі ризикована задумка, меркують незалежні назиральники. Коли її виконать, непозбежний скачок злочинності у Заводському районі Мінську. А ці буде економічна користь від реалізації таких планів? Гетеє питання задав економічному аналітику Валентину Лопану, який ще кілька років тому працював на МАЗі помічником генерального директора. Той згадав, що хіміки на МАЗі працювали давно, і не тільки на витворчості. Прикладом, лікарі, осуджені кілька років тому, поводле відомої справи кардіологів, працювали потім у заводської поліклініці і значно поліпшили її показники. Що до звичайних хіміків, поводле Валентина Лопана, ими затикають дірки там, куди ніхто своєю охвотою не йде.
У таких цехах, де умови не вельми сприяльні, або шумно, або дымно, где-нибудь у литейном, типа прессовых кузовны, так называемые, там, где тяжкие штампы, они грохочут в таких працах, они родят. Тые дырки закрываются такими вот обовязанными людьми.
Поводле звестак Валентина Лопана, улетку на МАЗе были тяжкости со сбытом автомобилей, яких шмат назапасилось на складах. Так само предприемство отчувает недоход працовных кадров, причем не только адмысловцев. Магчыма, гэтак спрабуюць выправить становище и не понести великих стратов, меркуе экономист. Днепрогрес, Уралмаш, Нарнікель, БАМ – усе гэтыя знакавыя для савецкіх часоў аб'екты будаваліся пры непасрэдным удзеле зняволеных, а потым не маглі абысціся без таннай працоўнай сілы хімікаў.
Алег Грузілавіч, Мінску.
У 140-тысячной Орши, что уходить у десятку буйнейших городов Беларуси, склалась цікавая перадвыборчая ситуация. На всех четырех участках аршанских выборчих округ зарегистрованы оппозиционные кандидаты. В каких умовах ведут они агитационную кампанию? Чем имкнутся привабить будущих выборцев? Про что говорят с ними? Вариации на зададенные темы от кандидатов оппозиции Орши. Мое подорожье у перадвыборчую Оршу.
Паўтор перадвыбарчага падарожжа Віталя Сімашкі слухайце пазней у нашым эфіры. А сёння Смаргонскі раённы суд асудзіў мастака Алеся Пушкіна на 10 сутак арышту за арганізацыю акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля Расціслава Лапіцкага. З залі суду Пушкіна забралі міліцыянты. Мастак сваёй віны не прызнаў. Міхал Карневіч.
Сёння ў судзе адбываўся прагляд відэазапісу таго, як Пушкін і ягоныя сябры мастакі Геннадзь Драздоў, Алесь Цыркунаў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі ішлі з праваслаўнага храма, трымаючы ў руках партрэты Лапіцкага, якія напісалі самі праз горад і момант затрымання Пушкіна. Паводле праваабаронцы Алеся Дзергачова, які прысутнічаў у залі суда, на відэазапісе добра відаць, што Пушкін не аказваў супраціву міліцыянтам, калі яны прапаноўвалі яму сесці да іх у машыну.
У яго ікона была на галаве і партрэт Лапіцкага вот на грудях. Ну, ён стаяў абсалютна маўчаў і ўсё. Яму сказалі вот праследаваць у міліцыю, ён толькі што паўтарыць загад на беларуску. Яны там сказалі, мы мінім фізічную сілу. Размаўляйце вот на беларускім. Потым нават у машыну яго паклалі, і то зноў там як бегано ляжаў і то паўтараў. Размаўляйце са мной на дзяржаўнай беларускай мове.
Пасля суда з Пушкіным не ўдалося паразмаўляць, паколькі яго адразу забралі міліцыянты. Але пасля прагляду стужкі перапынку ён распавёў свабодзе, што гэты канфлікт на яго думку, узнік з аднае прычыны. Смаргонская міліцыя не валодае беларускай мовай. Ён таксама звярнуўся да суддзі з хадайніцтвам перадаць яму копію запісу ягонага затрымання, на што тая паставіла ўмову, каб стужка ніколі не патрапіла ў СМІ і інтэрнэт. На гэта Пушкін адказаў суддзі.
Я сказаў, што надо быць шчырым, што калі б я атрымаў у відэазапісах, мне круцяць рукі і цягаюць вось гэтыя міліцыянеры за беларускую мову за Лапіцка. Канешне, я выставлю на сайце найперш, потом ужо распаўсюджу журналіст. Конечно, обманывать ей не стал я. Ну и тогда она сказала, что она не дала эту запись для широкого перестания.
Правоборонца Алесь Дзергачёў после присуду сказал свободе, что решение суда носит попросту беспрецедентный характер.
В принципе, не отповедая речаисности по обставинам. Никакий он не организатор. Его обвинователь тем, что он организатор. Второе пытание, он фактично посуджен за неведание белорусской мовы нашей милиции. Вогуле красамоўны факт. Такі пагарды на беларускай мовы, калі міліцыянер адмовіўся паўтарыць свой загад на беларускай мове.
Нагадаю, што на пачатку верасня мастакі Алесь Пушкін, Геннадзь Драздоў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі сладзілі ў Смаргоне акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага. Усе яны адстаялі ў царкве малебен, які быў заказаны па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, пасля чаго з партрэтамі Лапіцкага, якія самі намалявалі, ішлі па горадзе. На адной з ціхіх вулак якіх запынілі міліцыянты і даставілі ў пастарунак, дзе на іх усіх былі складзеныя пратаколы за правядзенне несанкцыянаванага шэсця. Мастакоў прытрымалі ў пастарунку ўсю ноч. Пазней суд аштрафаваў Алеся Цыркунова на 1 мільён рублёў, Геннадзя Драздова на 3 мільёны рублёў, Валянціна Варанішчыну 1 мільён, смаргонскага актывіста Уладзіміра Шужыцкага на 3 мільёны рублёў. Мастакі вінаватыя сябе не прызналі і заявілі, што будуць абскарджваць рашэнне суду.
Міхал Карневіч. Расціслаў Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 года ў вёсцы Касута Вялейскага раёну. Яго расстралялі 28 кастрычніка 1950 году за тое, што стварыў моладзевую падпольную арганізацыю, якая распаўсюджвала ўлёткі супраць Сталіна і бальшавіцкай улады. Вы на хвалях свабоды, нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Слухачы гавораць пра выбары.
Быў назіральнікам на выбарах 23 верасня. Убачыўшы гэты фарс, прыйшоў да разумення, што наступіла самае страшнае, што ўладзе ў час выбараў людзі, так сказаць, выбаршчыкі ім ужо не патрэбны. Ім патрэбны толькі іх спісы, з якіх яны складаюць пратакол галасавання па ўказцы зверху. На аснове гэтага мне здзіўляе планы падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў апазіцыі. Пустая трата часу. Трэба нешта іншае.
У мяне ёсць пытанне як назіральніка за выбарамі Івацевіцкай акругі нумар 11, участак нумар 6. вместе господарини Ермошиной. На моем участку наглядания на 14:30 часу проголосовало 946 человек. Это всего 38,4% от огульной колькости. Эта личба огучвалася сократором этой комиссии по моим запыте. По подлику голосов комиссия выдала 62,4% от куль по Брестской в области 74,2%. Народ игноровал выборы. Даже артисты проигноровали этот процесс. Приехали давать концерт в 13:00 годин, а в 14 годин съехали. На мое питание одной знакомой артистки, чего не хочете веселить выборщиков? Так я на отказала, что мы будем тебе веселить и твою комиссию, коли тут никого нема. Ивацевич Холодович Станислав.
По 455 участку 104 округи. Я присутничал на основном голосовании. По списку было выборщиков 2218. Проголосовало сегодня 274 человека. По моим подликам и по подликам моих компаньонов. А комиссия дала данные, что сегодня проголосовало 786. Вот такие данные. Чему они так зробили? И они захотели провести у депутаты Сагановича, человека, який працює у Мінським гарвиконкамі.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. 25 вересня о 18 године у Могилевском громадском центре «Кола» за вулок Чкалова 16 отбудется творчая встреча с Лявоном Вольским. Наведники смогут отримать у подарунок новый диск «Саука де Гришка» 100 песню «Сырая библиотека свободы». На новом диску собраны 100 песню, что гучали тягом 2 годов у эфиры и на сайте «Свободы». Отримать этот диск наиближайшими днями смогут так само жихары Городни и Менску. 26 вересня о 18 године отбудется творчая встреча с Лявоном Вольским у Городни. А 28 вересня о 19 године выступ Лявона Вольского будет первой импрезой у новом помешкании арт-сядибы у Менску, проспект Пушкина, 28А. Долучайтесь. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Координаторы кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЕ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Бяляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек.